Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Selamat hari Sabtu menjalani hujung minggu pada minggu ini bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kami di Awani Pagi akan bawakan tumpuan pastinya di astroawani.com dan juga Bulletin Awani. Awak jangan nak gelak-gelak ya.
Tak, saya...
Tapi apa pun...
Apalah, Gigi. Gigi nak teruskan, Gigi teruskanlah. Lepas tu tergolek macam tu. Okey, tak apa. Hari ini cantik baju Gigi warna biru. Kita hari ini biru-biru cerah, ceria. Tapi apapun laporan yang kami nak bawakan ni tidaklah seceria mana. Kami cuba mengembirakan hati anda tapi sebenarnya tidak ada apa yang mengembirakan yang berlaku sejak kebelakangan ini. Contohnya yang pertama ni kita lihat laporan apabila Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan mendaftarkan jaguh perseorangan badminton negara Li Zijia untuk mana-mana pertandingan selama 2 tahun. Ini satu yang amat mengecewakan sebenarnya, Gigi, sebab kita semua maklum Li Zijia hantar surat peletakan jawatan daripada BAM. Ya. Dan BAM kemudiannya walaupun tidak menggunakan perkataan menggantung, tapi sebenarnya hakikatnya inilah penggantungan daripada kepada Li Zijia selepas beliau meletakkan jawatan tidak lagi berada di dalam naungan BAM. Okey, dan sebenarnya isunya sebab Li Zijia ni ada buat beberapa permintaan. Dia nak ada pasukan kejurulatihan sendiri, kemudian dia nak pilih mana-mana tournament yang dia nak sertai. Tetapi BAM nampaknya seperti seolah-olah menjadi pasangan ataupun bekas kekasih yang toksik dan kemudiannya mengenakan tindakan menggantung ataupun tidak mahu mendaftarkan Li Zijia untuk mana-mana pertandingan yang sekaligus akan menyukarkan kerjaya Li Zijia untuk menjadi pemain nombor satu dunia ini, Gigi. Dan ini juga yang dikatakan oleh Timbalan Presiden Timbalan Presiden 2 BAM Dato' Sri Jabirdin Muhammad Yunus yang menyatakan penggantungan ini berkuat kuasa 18 Januari lalu, dan ini pastinya suatu yang amat mendukacitakan terutamanya buat Li Zijia itu sendiri yang sebenarnya tidak lagi mengeluarkan sebarang kenyataan, tapi apa yang ditunjulkan oleh Li Zijia di laman media sosialnya saya kira cukup menggambarkan rasa kecewa Li Zijia ketika ini, Gigi.
Dan kalau kita boleh lihat di paparan profil Facebook Li Zijia sendiri ditukarkan kepada hitam gelap, saya kira itu mungkin menggambarkan rasa kecewanya. Dan perkara itu telah dilakukan oleh Li Zijia beberapa jam selepas keputusan oleh BAM itu sendiri. Dan kita lihat juga pertukaran itu kita nampak apabila BAM memutuskan untuk tidak daftarkan Li Zijia dalam sebarang pertandingan antarabangsa melibatkan negara berkuat kuasa 18 Januari lalu. Dan kita tahu juga seperti yang diterangkan oleh Hakim sebentar tadi bahawa ini juga merupakan satu kekecewaan lah kalau kita boleh lihat bagi pemain badminton perseorangan negara itu. Tetapi Hakim, untuk saya ceritakan ataupun untuk saya ulas perkara ini, saya mungkin tidak berapa tahu sangat, tetapi adakah sejauh ini boleh dilakukan oleh Persatuan Badminton Malaysia ke atas Li Zijia? Bagaimana sebenarnya penggantungan ini dilihat kepada masa hadapan pemain badminton perseorangan negara ini? Adakah benar sekiranya ia digantung, Li Zijia tidak dapat bermain di mana-mana?
Ya, sebenarnya kalau mengikut mungkin bagi mereka yang kurang arif tentang bagaimana aktiviti sukan di Malaysia ini dilaksanakan, mana-mana rakyat Malaysia ataupun pemain sukan yang ingin bertanding di peringkat antarabangsa, mereka ini perlu melalui badan sukan. Mana-mana badan sukan, BAM, Persekutuan ataupun Persatuan Badminton Malaysia, inilah yang akan bertindak sebagai badan yang akan menghantar pemain ke mana-mana kejohanan. Dan kebanyakan penganjur kejohanan juga hanya menerima pemain bukan secara bebas, secara freelance, tapi mereka ini menerima pemain dari mengikut persatuan ataupun persekutuan sukan daripada negara-negara. Contohnya BAM mewakili Malaysia. Jadi BAM ni senang cerita ada hak untuk berbuat demikian. Tapi ini satu yang tidak patut sebenarnya. Dan apa yang berlaku terhadap Li Zijia ini bukan sahaja mengecewakan rakyat Malaysia, peminat sukan badminton, peminat pelbagai aktiviti sukan di Malaysia cukup kecewa melihat perkara ini. Ada segelintir yang menyatakan bahawa tindakan BAM itu wajar kerana katanya BAM sudah melabur banyak untuk Li Zijia, tapi akhirnya Li Zijia kemudian nak tinggalkan BAM. Tapi pandangan pemain-pemain di seluruh dunia tidak begitu, Gigi. Sebab kalau kita lihat, saya kumpulkan ada pandangan daripada beberapa pemain daripada seluruh dunia sebenarnya. Malah pemain nombor satu dunia, Victor Axelsen juga membuat komen ini. Antara yang contoh, Hans Christian daripada Denmark membuat kenyataan di laman media sosialnya dan menyatakan ini satu perkara yang tidak patut. Saya rangkumkan sebab banyak semuanya. Daripada Denmark ada, kemudian daripada Australia, Gronya Somerville, kemudian daripada Malaysia, Ko Keng Kiat juga menyatakan kekecewaan terhadap apa yang berlaku, tindakan BM itu. Kebanyakan daripada Denmark, Victor Axelsen ini daripada Denmark yang menyatakan, ini contoh apa yang dikatakan, jika pemain ataupun in this case Lizzie Jia feels it's best for him to follow another path where he is more independent as a player, then that is what he should do, in my honest opinion. It is his career and his life after all. Ini pemain nombor satu dunia, Victor Axelsen, menyokong Lizzie Jia. Jadi ini satu perkara yang sebenarnya perlu dilihat kembali, dan itu jugalah yang menyebabkan Menteri Belian Sukan Datuk Seri Faizal Azuma ataupun Peja akan mengadakan pertemuan sebenarnya antara BEM, Persatuan Badminton Malaysia dan juga Lizzie Jia untuk mencari jalan tengah sebenarnya. Kerana dua tahun itu satu tempoh yang ini memang akan menggelapkan. Bagi BEM mungkin mereka nak hukum, nak tunjuk mereka ini berkuasa, tapi sebenarnya ia akan mematikan kerjaya Lizzie Jia ni nanti, Gigi.
Dan di masa hadapan bagaimana juga dengan pemain-pemain badminton negara, bagaimana mereka nak sekiranya tidak diberi kebebasan begini untuk keluar dan membina kerjaya mereka secara profesional tanpa bantuan BIM. Tapi kita lihat, saya tengok sebelum-sebelum ini Lizzie Jia ada memaklumkan bahawa keputusan dia keluar daripada BIM bukan kerana wang ringgit, tetapi ia adalah mahu bergerak secara profesional. Dan apatah lagi kita lihat juga kenyataan Lizzie Jia sebelum ini mendedahkan juga bahawa gaji bulanannya diraih adalah sebanyak RM8,000. Dan bagaimanapun kita tahu juga segala jawapan yang didedahkan oleh Lizzie Jia telah pun kita tengok apa tindakan susulan daripada BIM. Yeah. Tapi kita harapkan juga apabila ada pertemuan, Menteri Sukan dan juga BIM dan juga Lizzie Jia ini dapat memberikan satu perubahan barulah kepada industri sukan kita, kerana bagaimana mereka nak keluar daripada kepompong ataupun menjadi hanya jago kampung ataupun hanya berada dalam keadaan ataupun ditakuk yang selesa saja. Mungkin apa yang dibuat oleh Lizzie Jia ini dapat membuka satu lagi jalan baru kepada pemain-pemain profesional badminton dalam negara kita.
Ya, dan ini bukan kali pertama pemain keluar daripada BIM, Roslin Hashim, Nusa Mahsuri, kita juga ada persatuan badminton Nusa Mahsuri sebenarnya yang dipelopori oleh anak-anak Sidik ini. Mereka ini antara yang terawal keluar BEM. Tapi mungkin sebenarnya ada sesuatu yang tidak kena dalam BEM itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh bekas pemain badminton nombor satu negara juga, Roslin Hashim, di laman media sosialnya di TikTok sebenarnya ada memperkatakan mengenai insight mungkin apa yang berlaku dalam BEM ini. Okey, tapi apapun, YB Menteri sudah nak jumpa kedua-dua pihak ini, Lizzie Jia dan BM. Kita harapkan ada titik tengah yang menguntungkan kedua-dua pihak sebenarnya berhubung dengan Lizzie Jia ini. Tapi dalam masa sama, satu lagi laporan yang saya kurang nak boleh faham ini adalah berkenaan dengan perhimpunan yang bakal berlaku hari ini, Gigi. Ada perhimpunan bantah ataupun tangkap Azam Baki, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM yang dijadualkan berlangsung hari ini di Ibu Negara. Tapi polis apapun sudah bertindak untuk menutup jalan, enam jalan utama ataupun dilencongkan enam jalan utama ini di Ibu Negara. Kata Ketua Polis Daerah Dawangi, Assistant Commissioner Nol Delhan Yahaya, lencongan itu akan mula jam 7 pagi hari ini. Tadi pagilah dah start. Sebab apa? Sebab nak pastikan keselamatan orang ramai dan ketenteraman awam berada dalam keadaan baik, dan polis akan lencongkan jalan sekitar pentadbiran IPD Dawangi. Kat mana jalan tu? Jalan Kucing, Jalan Kinabalu, Jalan Maharaja Lela, Jalan Hang Tuah, Jalan Imbi, Jalan Sultan Ismail. Itu enam jalan yang
ini
dilencongkan.
Ini semuanya berada di tengah kota raya, ibu kota Kuala Lumpur
dan
itu.
LRT juga operasinya dihentikan seketika. LRT laluan Ampang, Seri Petaling, LRT Kelana Jaya, Sungai Buloh, Kajang, Bukit Bintang, Merdeka, Pasar Seni. Ini akan sambung, semua sesi akan bermula penghentian sementara operasi semua stesen ini juga bermula pada jam 7 pagi 22 Januari. Jadi ini satu perkara yang agak menakjubkan apabila polis juga menempatkan lebih 1,000 anggota dan pegawainya bagi menghalang perhimpunan untuk mendesak Ketua Persuruhjaya SPRM ini letak jawatan Jiji.
Tapi ini bukan menakjubkan, Hakim. Saya kira ini merupakan satu perkara biasa kalau ada satu perhimpunan yang diadakan. Tetapi sebenarnya dalam masa yang sama juga kita nampak penganjuran perhimpunan ini merupakan satu yang tidak wajar ketika kita sedang berperang lagi dengan virus COVID-19. Tapi dalam masa yang sama, pengisian perhimpunan itu, apa yang disuarakan sebenarnya perlu kita dengarkan oleh kerajaan berkaitan, pihak berkaitan dan juga kerajaan ketika ini. Kerana apa yang pastinya, ramai pihak ataupun rakyat ketika ini, defisit kepercayaan rakyat sudah menurun terhadap SPRM, dan bagaimana SPRM boleh gain balik, dapatkan balik kepercayaan rakyat. Kerana kita tahu ketika ini nampak seperti satu pattern, Hakim. Ya. Pattern yang berulang dan rakyat sudah faham, rakyat sudah mungkin dah boleh baca perkara itu, dan bagaimana sebenarnya pengisian ataupun suara yang dibawakan daripada perhimpunan ini dapat betul-betul kita lihat kerajaan dan juga pihak berkaitan, terlebih lagi agensi profesional seperti SPRM mendengarnya.
Ya, dan ini satu perkara yang saya kira sebenarnya mereka yang lebih muda amat celik ataupun amat cakna dengan isu-isu yang berlaku ketika ini, terutamanya apabila gerakan seperti ini menggunakan platform media sosial. Kerana kita sebab maklum bahawa golongan belia ini, mereka ni lebih arif mengenai selok belok di media sosial, dan itu juga yang kita nak bawakan, di mana sekarang ini kalau kita lihat sehingga 18 Januari sehingga bulan 1 ni, ada 16 Januari sehingga 16 Januari ini ada 4 juta.
Lebih 4 juta pengundi.
Lebih 4 juta, ya.
Yang berusia 18 tahun ke atas, yang berusia 18 tahun sudah pun didaftarkan sebagai pemilih secara automatik bermula 16 Januari lepas. Confuse lah. 18 dengan 16. Tapi sebenarnya lebih 4 juta itu merupakan satu angka yang sangat besar, juga tinggi juga kepada pengundi belia. Kerana kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan sentiasa menghargai peranan anak muda. Justru golongan ini boleh mengundi menerusi pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun pada 2019. Dan kata Perdana Menteri, saya difahamkan ada lebih 4 juta yang berumur 18 tahun telah pun didaftarkan secara automatik, dan beliau harapkan pertubuhan-pertubuhan belia seperti Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia, MAYC, Kebangsaan akan memainkan peranan untuk berikan kesedaran kepada golongan muda tentang pentingnya proses demokrasi ini. Saya lihat perkara ini merupakan satu kelebihan kepada belia masa kini yang dapat belajar mengenai selok belok politik negara, dapat menyertai sistem demokrasi kita seawal umur 18 tahun. Kerana kalau saya dulu usia 21 tahun baru nak tahu apa itu pilihan raya, bagaimana untuk mengundi dan sebagainya, kan. Tapi bila 18 tahun anda sudah kenal, sudah celik, sebenarnya anda lebih tahu apa hak anda sebagai rakyat Malaysia dan bagaimana sebenarnya perjuangan anda untuk menegakkan demokrasi dan sebagainya boleh bermula lebih awal. Kerana generasi-generasi sebelumnya mungkin kalau kita lihat umur dah hampir 40 ataupun pertengahan 30-an ya, baru bangkit untuk mempertahankan ataupun bercakap mengenai isu-isu dalam negara. Ketika ini, bila anda sudah masuk 18 tahun, anda tahu sebenarnya hak anda, anda tahu untuk bersuara apa mungkin yang boleh kita, negara boleh perbaiki, kerajaan masa kini. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita menjadi apa ni, mata-matalah kepada kerajaan ketika ini.
Baik, itu antara laporan yang kami bawakan buat ketika ini. Selepas ini, kita akan bawakan satu lagi laporan apa yang mungkin berlaku pada hari ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, baik, bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi. Apa tu, Hakim?
Ya, tak, kita nak bawakan laporan mengenai apa yang bakal berlaku di selatan tanah air hari ini.
Ini merupakan apa jangkaan yang anda boleh tahu. Hari ini di Esok Awal ini, kita akan bawakan beberapa berita berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor, yang mana Kita jangkakan ada satu sidang media khas pada hari ini oleh Menteri Besar Dato' Azli Mohamad yang dijadualkan akan berlaku berkaitan dengan desas-desus adanya pembubaran Dewan Undangan Negeri sekaligus memberi laluan kepada PRN ketiga sejak pilihan raya umum 2018. Dan kita mendapati bahawa sumber yang rapat dengan UMNO memberitahu Esra Awani bahawa sidang media itu akan dilakukan selepas Hasni yang juga merupakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor selesai mempengerusikan pertemuan dengan kesemua ketua-ketua UMNO bahagian di negeri itu. Dan hari ini juga sidang media itu akan berlangsung. Kita akan bawakan secara langsungnya di Esra Awani. Dan selain memperincikan, kita jangkakan selain memperincikan mungkin senarai calon untuk 56 DUN, mesyuarat yang akan berlangsung tu juga dijangka menyentuh mengenai manifesto BN yang bakal dibentangkan sewaktu tempoh berkempen nanti.
Ya, dan ini sebenarnya isyarat ataupun debarannya pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor ini semakin terasa sebab banyak isyarat-isyaratnya sudah kita lihat. Pertamanya, apabila pemergian Allahyarham Dato' Osman Sapian ADUN Kempas yang meletakkan kedudukan kerusi DUN Johor iaitu kerajaan PN ketika ini hanya dengan majoriti satu undi saja. Lepas tu kita nampak juga ada bekas Menteri Besar Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, dia berjumpa dengan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar awal bulan ini. Dan lepas itu pula kita lihat dengan kedudukan yang ada dan keadaan ketika ini, inilah saya nak cakap Jiji tadi.
Ya. Yeah.
Perhimpunan tak boleh buat pilihan raya untuk kukuhkan majoriti, boleh. Jadi alasan COVID-19 tu hanya digunakan untuk mereka yang ada kepentingan je waktu itu. Nampak tak? Faham tak? Nampak? Dia bila orang ni nak buat, tak boleh guna alasan COVID. Bila orang lain buat, untuk dia, oh tak apa, ini untuk demokrasi. Jadi ini satu yang unik yang ada, hanya berlaku di Malaysia. Dan di Malaysia juga kita lihat bagaimana parti-parti ini boleh manuver pergerakan mereka, sokongan mereka. Contohnya kita lihat PAS. Sekarang ni PAS juga memberi indikator bahawa mungkin mereka akan bersama dengan UMNO pula dalam pilihan raya negeri ataupun DUN Johor ini. Tapi tidak ada apa-apa yang pasti sebab sebelum ini bersama dengan UMNO, dengan Bersatu di Melaka, mereka tak menang mana-mana kerusi. Jadi mungkin kali ini mereka nak bersama dengan UMNO pula dalam PRN Johor. Tapi apapun itu ceritanya berkenaan dengan apa yang berlaku di selatan tanah air. Tapi kita masih lagi menantikan lagi, Gigi. Apa khabarnya, mungkin ada isyarat, mungkin akan berlaku sidang medianya hari ini. Kita akan menantikan kerana kita sudah menghantar rakan setugas wartawan di lapangan iaitu Firdaus Azil yang akan sentiasa bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Dan
sebenarnya hari ini juga kita jangkakan satu lagi sidang media hakim. Ini akan berlangsung di Kelantan, yang mana satu sidang media akan diadakan pada sebelah petang nanti hasil daripada pertemuan PAS dan UMNO Kelantan hari ini bagi bincangkan sebenarnya kerjasama antara kedua-dua parti itu dalam muafakat nasional MN. Dan pertemuan itu kita jangkakan berlangsung di Kota Baru. Antara lain turut akan membincangkan sebenarnya hala tuju serta masa depan kedua-dua parti tersebut pada pilihan raya umum ke-15. Jadi ada dua benda perkara akan berlaku pada hari ini, sidang media berkenaan dengan PRN Johor itu sendiri dan juga sidang media yang bakal dilakukan hasil perbincangan atau pertemuan antara PAS dan juga UMNO Kelantan. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya bila kita cakap pasal PAS dengan UMNO ini, sebelum ini PAS Kelantan berpegang pada pendirian pucuk pimpinan sebelum ini yang kekal memperkasakan MN dan mempertahankan PN. Dan saya kira kalau ada kerjasama atau kalau ada pertemuan itu, mungkin ada keputusan bagaimana UMNO sebelum ini tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu, tetapi PAS masih lagi berada dalam PN. Mungkin pertemuan itu juga nak lihat bagaimana mungkin ada sebarang kata putus berkenaan jika PAS diminta memilih antara mempertahankan MN itu sendiri atau Perikatan Nasional, Hakim.
Ya, itu cerita mengenai politik. Sekarang ini kita nak beralih pula ke laporan sukan kegemaran ramai nombor satu. Bola sepak sebenarnya yang baru-baru ini dapat peruntukkan 10 juta. Kita lihat dengan peletakan jawatan jurulatih sebelum ini, Tan Cheng Ho letak jawatan baru-baru ini, FAM melantik Kim Pan Gun dari Korea Selatan sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya yang baru. Ni coach daripada Korea Selatan, umurnya 53 tahun. Dan mereka ini, Kim ni akan dapat kontrak 2+2. 2+2 maksudnya dua kontrak, dua tahun kontrak awal. Lepas tu, dua tahun lagi tu option. Sekiranya FM berpuas hati, dia akan tawarkan lagi, tambah lagi dua tahun. Okey, dan apa yang dilakukan ini, kata Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Dato' Hamidin Mohd Amin, pelantikan jurulatih baru ini tidak akan selesaikan prestasi Harimau Malaya secara keseluruhan. Ini dapatan saya sendiri selepas bincang dengan banyak pihak. Tapi FAM dan MFL, iaitu Liga Bola Sepak Malaysia, berpendapat kelab dari Liga Tempatan perlu sediakan pemain berkualiti. Masalah yang membelenggu kelab di Malaysia ini, mereka perlu siapkan pemain profesional dan berkualiti. Jadi masalah-masalah seperti tunggakan gaji, tiada padang latihan sempurna, tiada minimum requirement, ini semua perlu disediakan oleh pihak kelab. Maksudnya, kata Dato' Hamidin ni, kalau letak jurulatih bertaraf antarabangsa pun yang bawa negara menang Piala Dunia pun, tapi di peringkat kelab, kelab-kelab sukan di Malaysia ini yang main dalam Liga Malaysia, Liga Super ni semua, kalau mereka sendiri tak sediakan pemain, latih, macam mana nak bawa ke national level? Itulah isu sebenarnya. Mungkin kalau diketuai boleh, tapi pemain-pemain itulah isu-isu ini sebutkan sebentar tadi, Gigi.
Mm-hmm. Tapi apa pun, kita tahu banyak sebenarnya isu dalam arena bola sepak negara kita ni. Pastinya daripada segi apa ni, prestasi mereka dan sebagainya. Tapi ini janji daripada Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohd Amin, yang mahukan ataupun nak pastikan bahawa pasukan Harimau Malaya ni akan kembali mengaum. Dan itu yang dikatakan olehnya lepas banyak desakan pelbagai pihak yang mahu beliau meletakkan jawatan. Secara peribadi, Hamidin sedia maklum dengan pandangan tersebut yang disuarakan warganet dan penyokong bola sepak tanah air. Dalam masa yang sama, beliau menghormati setiap pandangan penyokong. Katanya mereka ada pendapat mereka, saya pun ada pendapat saya. Saya hormat pendapat mereka dan untuk pengetahuan semua, saya baca semua kritikan membina. Katanya kritikan tidak membina, saya tak nak. Yang serangan peribadi saya biarkan, ini dah jadi lumrah sekarang. Mana yang baik saya ambil, mereka ada pendapat dan saya juga ada pendapat. Dan katanya saya baru dapat mandat tahun ini, saya ada banyak lagi perkara nak buat. Saya nak pastikan pasukan Harimau Malaya akan kembali mengaum seperti di Piala Asia pada Jun ini dan juga Piala AFF. Dan beliau berkata demikian dalam satu sidang media semalam. Dan kegagalan Harimau Malaya dalam Piala AFF 2020 di Singapura baru-baru ini telah mencetuskan kemarahan penyokong sehingga mereka mendesak supaya rombakan berlaku dalam FAM itu sendiri. Antara desakan kuat yang disuarakan adalah mahu Hamidin atau presidennya meletakkan jawatan selepas Lee Kan Hai mengesah meletakkan jawatan sebagai Presiden Persekutuan Bola Sepak Vietnam, VFF. Malaysia juga dikejutkan dengan berita peletakan jawatan sebelum ini oleh Tan Cheng Ho, ketua jurulatihnya. Tapi Hamidin kata, dia kata di banyak lagi perkara yang dia nak buat dalam FAM ni. Dia baru saja mendapat mandat pada tahun ini. Yang pasti katanya semua kritikan yang diterima beliau adalah merupakan kritikan membina. Kita lihat sebenarnya sejauh mana Dato' Hamidin Mohd Amin boleh membawa FAM ini ataupun membawa pasukan Harimau Malaya ni kepada tahap yang rakyat Malaysia semua mahukan.
Ya, tapi kalau tak boleh, apa jadi kat dia? Itu tak ada, tak berlaku. Sebab dalam persekutuan sukan, kepimpinannya akan kekal yang bertukar jurulatihnya, pemainnya, seolah-olah mereka ini tidak mampu menonjolkan prestasi, tapi tidak kepada barisan kepimpinan itu sendiri. Orang yang sama pegang, muka yang sama pusing-pusing, tapi outcome-nya masih lagi begitu. Yang disalahkan pemain, yang disalahkan jurulatih, itu antara yang berlaku di negara kita. Bukan di negara kita saja, Gigi, sebenarnya, tapi di seluruh dunia juga sebenarnya. Kalau kita laporan ini di luar negara, ini pemain nombor satu, bola sepak nombor satu dunia ni, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dia ni sekarang dah masuk ke Manchester United. Boleh kita lihat laporannya di Manchester United. Cuma sekarang ni kalau dia gagal bawa Manchester United masuk ke UCL ataupun Liga Juara-Juara Eropah, dia
berdepan pemotongan gaji.
Berdepan kemungkinan potong gaji tau. Tapi gaji dia 25% lah kena potong lah musim depan. Dan sekarang ni gaji dia, okay, gaji dia berapa? 2.1 juta ringgit seminggu. Okay? Itu gaji dia. Dia dipindahkan dengan nilai perpindahan 20 juta pound dari Juventus. Tapi dia bergelut lah sekarang ni. Kedudukan Manchester United juga bergelut. di dalam EPL. Cumanya mungkin kita boleh melihat kepada kaedah seperti ini, Gigi, tidak hanya menghukum pemain tapi melihat kepada keseluruhan ekosistem sukan itu sendiri yang kadang-kadang meletakkan pemain ataupun jurulatih di kedudukan yang sangat tertekan dengan mungkin peraturan ataupun rejim latihan yang tidak sesuai kerana dia tidak sama untuk semua orang, Gigi. Tapi apapun, itu yang berlaku ketika ini di badan-badan sukan dalam negara kita. Kita harapkan yang terbaik saja.
Tapi apapun yang kita harapkan juga dalam arena bola sepak kita ini, sebenarnya bukan sahaja kalau saya cakap pasal FAM ataupun Piala Asia, mungkin saya tak berapa arif ya berkenaan dengan kejohanan-kejohanan yang disertai oleh pemain bola sepak, pasukan bola sepak negara. Tetapi apa yang pasti, saya juga membaca kritikan-kritikan yang dilemparkan kepada mereka dan bagaimana sebenarnya mereka boleh membawa keluar daripada kritikan-kritikan ini, bawa nama negara ke arah yang lebih baik. Kita sudah tahun 2022, sebenarnya prestasi kita kita lihat semakin lama semakin merudum sebenarnya. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak boleh melongkak arah lagi, menaikkan lagi prestasi kita, jadikan tahun 2022 ini sebagai satu tahun yang untuk kita bangkitlah dari apa segi arena pun, badminton ataupun semualah sukan saya kira. Tapi yang pasti bola sepak adalah merupakan satu-satu saya kira paling yang digemari dalam negara kita. Pastinya beban yang ditanggung oleh kesetiap kepimpinan dalam FAM itu merupakan beban yang sangat tinggi ketika ini.
Baik, dan laporan itu tadi mengakhiri Awan ni pagi untuk jam ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman
dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Anda boleh baca di astroawani.com. Jumpa lagi.